قلب وناكسن دغيستي الكون سو دواده اذا عبد قلبت قيفته الصوماليه في او اي او ان كغي امانيسا واشنطن
galab khamiisa 14 bisha may sanadka 2020 afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo waxa naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga fiyaway.somali.com iyo waliba efemeda magaalooyinka geeska afrika qaar kood ee aadna galabta waxa idila socodsiinaya nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdi xafi dacwad ismaaciil
wadabad aad idaacadeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo uu maanta ka bilaabanayo olole ay xal lagu buufinayo
diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ay xoog ku leeyahay hadda Soomaaliya oo badan gobollo ee deegaamada ee Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland waxayna isticmaali doonaan kemikaalis organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga fiya wayda oo aanu ku eegayno hoos u dhaca qiimaha saliidda ee dunida iyo saameynta dhaqaale
waa soo dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday midda koowaad dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday
waxaad kaloo maqli doontaan wararka la xiriira xanuunka COVID-19
bintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiinahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysta Sahra Cidle Nuur
mahadsanid cabdi xaafid madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in dalkiisa xayiraada coronavirus tartii loo saaray laga khafiifin doono dhammaadka bisha May ee haatan lagu jiro koonfur afrika ayaa ilaa hadda diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 uu soo ritay qaaradda afrika waxaana kowdii bisha May kor loo qaaday heerka digniinta iyo adkeynta dhaqdhaqaaqyada bulshada oo la gaarsiiyey darajada afraad waxaana la xaqiijiyay in tirada dadka xanuunku soo ritay ay kor u dhaaftay 12,000 oo qof madaxweyne Ramaphosa oo xalayta khudbad ka jeediyay telefishinka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumadu ay diyaarinayaan qorshe xayiraadaha lagu dabcinayo dhammaadka bishan si loo kabo dhaqaalaha waddankan oo sida uu sheegay uu dhaawac weyn gaarsiiyay xanuunka coronavirus madaxweyne Ramaphosa ayaa intaasi ku daray in qaybo ka mid a dalka oo xanuunku si xoog leh ugu faafay ay weli ku sii jiri doonaan digniinta heerka afraad halka qaybaha kale ee xaalkoodu roon yahayna loo dejin doono heerka saddexaad hay-adda caalamiga ah ee cuntada qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu sababayo saboolnimo baahsan iyo baahi soo food saarta malaayiin qof oo badankoodu ay ku nool yihiin wadamada bariga bartamaha iyo waqooyiga qaaradda afrika wadamadaasi waxay WFP sheegtay in xaaladda COVID-19 iyo kala xidhanka dunida ay u sii dheertahay dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo ka jira badankooda sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay waxay ka digayeen xaaladda wadamo ku yaala bariga dhexe oo sida ay sheegeen qaarkood aanay haysan dowlado shaqaynaya sidoo kale WFP waxay sheegtay in 20% dadweynaha adduunka ay soo food saartay cunto la'aan aad u daran waxaa kaloo walaac laga qabaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka u baahan cunto iyo dawooyin lala gaaro ku dhawaad 2 milyan iyo bar qof oo qaxooti oo kasoo jeeda wadamada afghanistan ayaa ku jira xeryo qaxooti oo ku yaala wadanka ay dariska yihiin ee pakistan waxaana lagu soo warramayaa in xayiraadda xanuunka coronavirus tartiid lagu soo rogay ay saameyn taban ku yeelatay noloshooda qaxootiga reer afghanistan ee ku jira xerada qaxootiga ugu weyn ee ku taala magaalada islaamabad ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha ku tiirsan tahay qaxootigan 2 milyan iyo barka gaadhaya ayaa isugu jira kuwa diiwaan gashan oo hay-adaha qaramada midoobay kaalmo ka hela iyo qaxooti kale oo aan wax waraaqa haysan balse ku dul nool qaxootiga kaadharka haysta dadka qaxootiga ayaa intooda badani qaban jireen shaqooyin muruqmaal oo ay maalintii lacag yar oo ilaa $3 gaadhaysa ku shaqeyn jireen, balse markii la soo rogay xayiraadda lagu doonayo in la yareeyo xanuunka coronavirus, ma jirto wax shaqo ah oo ay qabtaan, mana helaan caawimo ku filan. Qayb ka mid ah xerada qaxootiga oo ay ku sugan yihiin ku dhawaad 800 oo qoys oo ka kooban 5,000 oo qof ayaa intooda badani ka shaqeyn jireen suuq khudradda lagu iibiyo oo xerada ka agdhow, halka kuwa kalena ay bacaha iyo qashinka ka ururin jireen jidadka si ay lacag yar oo khidmada ugu helaan, balse dhammaantood haatan waxay ku soo dhaceen inay guryahooda ka soo baxeen xaaladooda nololeedna ay ka sii darto. Kumanaan qof oo qaxootiga ayaa dib u sii barakacay, in ka badan 800 oo gurina way gubteen kadib markii uu dab ka kacay xero ay ku jireen malaayiin qaxooti Rohingya ah oo ku taala dalka Bangladesh. Saraakiisha maamusha xerada qaxootiga Rohinguhu ku jiraan ee Basaar oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh ayaa la sheegay 312 guri oo macmal ah oo qoysaska halkaasi uga dhisnaa ay gabi ahaanba baabi'een, halka 326 careysh oo kalena ay dumeen, dabkuna waxyeelo xoogan gaarsiiyey. Dabkan ayaa la sheegay inuu ka kacay taangi gaas ku jirtay oo ka qarxay xerada dhexdeeda. Muwasaam Xuseen Shaakil oo xeradaasi ku jiray markii dabku ka kacay ayaa VOA-da u sheegay in ilaa 20 qof dhaawacyo ka soo gaareen dabkii xerada ka kacay.
aad bay u mahadsantahay Sahre Cinle oo warka caalamka inoo akhrisay. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaadna waa V O A. Aan ku bilownay tan iyo bishii February ee sanadkan, Soomaaliya waxaa cabsiba aan ku hayay ayax koron kor ah, isla bishaasina waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii ayaxu uu halis geliyay wax soo saarkii beeraha. Haatan waxaa maanta dalka ka bilaabmaya buufinta ayaxaas oo dayuurada helikobter ah ay ka qayb qaadanayaan. Abdulqaadir Samakaab ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid.
Waa la soo socotay ilaa iyo sanadkii tagay bishii 7-aad, waxaa Soomaaliya ku hadsaday ayax aad u far badan oo duufaan ah oo ka yimid dhinaca badda kasoo gudbay Yemen, kaasoo guud ahaan gobolka Bariga Afrika saameyn xoog leh ku yeeshay. Ilaa iyo xilligaas wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa hay'adda cuntada adduunka ee FAO iyo deeqbixiyaasha kale, waxaan dowladda Soomaaliya ka shaqaynaysay sidii ay xaas loo tacaali lahaa. Xeerar kala duwan buu kontroolka ayaxu soo maray. Markii hore waxaan ku bilownay gacan in lagu buufiyo mishiinna gacanta lagu qaado, dhabarka lagu qaato oo gacanta lagu buufinayo. Markii labaad waxaan kula dagaalanay baabuur buufimihii mishiinada buufinka lagu rakibay. Haddana marxaladii saddexaad oo ugu dambeysay oo ah in diyaarado lagu buufiyo ayaan maanta daa furnay 3 diyaaradood oo laba ay hadda garoonka Muqdisho fadhido, midna ay labar kadib iyadoona hawlgeli doonto.
Wasiir, diyaaradahaasi meelaha ugu badan ee ayaxa ay ka buufin doonaan waa halkee? Maxayse isticmaali doonaan oo daawooyin ama sun ah oo ayaxa loo adeegsanaya?
Diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ay xoogga ku leeyahay hadda Soomaaliya oo badan gobollada degaamada Galmudug iyo Puntland iyo Somaliland. Waxaan isticmaali doonaan kimikaalis organiga ama biopesticide waxa la yiraahdo, oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midna, maadaama aan ka taxadarayno xoolo far badan wadankeena ay dhulka daaqa sinkaa joogaan.
Diyuuradaha ayaxa buufinaya muddo intee la-eg ayay sii wadi doonaan hawsha ayax buufinta?
Diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa 2 bilood. Haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa loogu kordhin doonaa haddii la aydo. Waxa weye khubaro kanadiyaan ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leh la dagaalanka ayaxa iyo cayayaanada kale intaba. Marka hawshaas maanta bilaabanaysaa, marka waxaan rajeynayaa insha allah inaan guul ka gaari doono la dagaalanka ayaxa.
Waxaad sheegtay in diyuuradaha ay buufinayaan, sidaan la soconno roobab xoog leh ayaa dalka ka da-ay gobollada, marka meelo badan biyo ayaa ku jira. Marka sidee u buufin doontaan meelaha biyaha ku jiro? Ilaan waxaad sheegtay muddo gaaban inaad hadda ku buufinaysaan ayaxiina ukumihiisa ay meelahaas ku sii jiraan oo laga yaabo inuu dib uga dhasho.
Diyaaraduhu intaysa buufin waxay sameynayaan saxan bay sameynayaan duulimaadyo saxan ay ku mari doonaan goobaha hore loo islaamiyey. Marka kadib ayay buufin doonaan. Sidaan kugu sheegayna waxay isticmaalayaan waa wax dabiiciya, waxaada biyaha iyo dadka dhibmada dhibaato u geysanaya maaha. Roobka wuu jiraa, laakiin meelaha ayaxu fadhiyo dee ayaxu dhulka deegaamada fadhiyaan oo deegaamada hadda aan ka sheekeynayno meelaha hadda la soo sameeyay wax fadhiya dhir buu saaran yahay aan daaqsanayo iyo fadhiya marka insha allah waa shaqada dee waa soconaysaa muddadaas meelaha biyuhu fadhiisteenna waa la sugayaa oo waxa lala sugayaa xilligaa ay ka baxaan.
Hawsha sahminta yaa qabtay
wasaaradda khubaradeeda ayaa qabatay shaqaalaha wasaaradda oo kaashanaysa wasaaradaha beeraha maamul goboleedyada galmudug iyo puntland ayaa qabtay qalab ay haystaan in la kosiliyaado oo satelaytka ku xiran oo lagu riboot gareynayo meelaha uu joogo dhan imam surveya ayaa jooga hore loo tababaray qalabkoodii wata muddo hadda bil iyo bar ka badan laba bilood way wadeen shaqada sahanka iyo buufinta isugu jirtay oo iyagoo isticmaalaya baabuurta iyo gacanta intaba haddana waxaa aragnay inay tahay inaysan ku filayn qalabkaasi ay u baahan tahay cirkii laga buufiyo.
Waan gartay marka in cirka laga buufiyo oo diyaarada la isticmaalo waa hawl ma aragtay baaxad leh yaa gacan idinka siinaya hawshaas marka ay noqoto dhaqaale ahaan iyo weliba tababar ahaan iyo habka lagu ogaanayo iyo ma aragtay baaritaanka iyo buufinta intaba
xagga farsamada iyo khubrada waxaa naga caawinaysaa san aan loo sheegay eeda faw xagga diyaaradahan fankooda iyo waxaa ku deeqay oo fanka bixiyey dowladda maraykanka eeda u s h
waa gartay wasiir rajayntaleeg ayaad ka qabtaan in ayax laga adkaado ama laga zuuliyo soomaaliya
ilaahay waan ka rajaynayaa inuu naga qabto laakiin waxaan rajaynayaa ama tiimka buufintood ay ku kalsoon yihiin inay xakamayntiisa qaybuga ka qaadan doonto haddii ilaahay.
Maxay tahay hadda khatarta ugu weyn ee aad ka baqaysaan la xiriirta ayaxa?
Khatarta ugu weyn aan ka baqayna waa in duufaan cusub ama ayax waaweyn oo duulaya oo cusub uu ka yimaado dhinaca yeman haddaba sayada qaybo ayax duulaya ayaa ka yimid dhinaca etoobiya kasoo galay maadaama etoobiya aada looga buufiyey marka hadda qaybo kamida galmudug iyo puntland labadaba waxaa soo galay ayax ka yimid etoobiya marka ayaxu waa wax xuduudaha karoos dhaafaya waa cayayaan duulaha oo aan xuduuda isicelinayn marka insha allah waxaan rajaynaynaa in dadaalkan uu mina dhali doono haddii ilaahay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramayay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
haatana dhegeystayaal wararka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban Soomaalilan ayaa shaacisay tiradii ugu badnayd ee hal maalin laga helay xanuunkaasi taasi oo ah 14 qof oo cusub iyadoo qof ka mid ahay uu u geeriyooday xanuunka 24-kii saacadood ayna soo dhaafay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa warbixinteedii maalinla ahaa waxa ay ku sheegtay in maanta oo 14-ka bisha shanada laga helay 14 xaaladood oo cusub, baaritaana lagu sameeyey 4 qof. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in sidoo kale qofkii lixaad uu xalay u geeriyooday xanuunka COVID-19.
maanta oo ay bishu tahay 14 waxaa soo kordhay 14 xaaladood oo 24-kii saacadood ee u dambeeyey kusoo kordhay xaaladihii aynu hore u haynay. 14-ka xaaladood ee soo kordhay waxay isugu jiraan 4 dumar ah iyo 10 rag ah. marka la eego dhalashadooda dhammaantood waa Soomaalilander, waxaanay ku kala sugan yihiin ama ay ka kala yimaadeen 2 qof oo ka yimid gobolka Saaxil gaar ahaan Berbera iyo 12 qof oo ka yimid ama kasoo jeeda magaalada Hargeysa. dadkaasi waxay isugu jiraan da'aha kala duwan, tusaale ahaan da'da ay ka bilaabmayaan 20 jir ilaa 30 jir waxaa ah 3 qof, da'da 30 jir ilaa 40 jirna waxaa 3 qof, da'da 40 jir ilaa 50 jirna waxaa 3 qof, da'da 50 jir ilaa 60 jir waxaa 2 qof, da'da 60 jir ilaa 70 jir waxaa ah iyadana 1 qof, halka 80 jir wixii ka weyna uu 2 qof yahay. 24-kii saacadood ee u dambeeyey waxaa kaloo soo kordhay 1 qof oo isaguna xanuunka u geeriyooday oo kamida 14 qof ee aynu shaacinayno oo qof kamidii xanuunka u geeriyooday Ilaahay ha u naxariisto. Qofkaas dadkiis waxa ay ahayd dad 80 jirka sida muuqatana dadka xanuunka u geeriyoonaya inta badan waa dadka da'doodu ay weyn tahay. Marka la eego 14 xaaladood ee soo kordhay waxa ay ka soo dhaxbaxeen 40 qof oo 24 saacadood ee u dambeeyay shaybaad lagu sameeyay. Marka la eego tirada guud waxay markaa noqonaysaa 86, halka tirada dadka ka bogsaday ay noqonayaan 7 ruux. Tirada dhimashaduna waxay noqonaysaa markaa 6 qof ayaa u geeriyooday xanuunka.
Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd ee Soomaaliland laga helo ama la shaaciyo hal maalin tan iyo intii la bilaabay baaritaanada lagu sameynayo dadka ee laga baarayo xanuunka COVID-19. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa ku baaqaysa in malaayiin qof oo la ildaran xanuunada dhinaca maskaxda ah daryeel caafimaad loo fidiyo. Waxay sheegeen in dadkaasi ay xanuun ka qaadeen walaahowga iyo cabsida COVID-19, shaqo la'aanta iyo qaarkood oo ku cidloobay guryaha. Liisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Xugururiyaha qaran oo la sameeyey sanadkan oo ku saabsan baahsanaanta diiqada bulshooyinka ayaa shiiluhu ahaa 535%, iyadoo Iran ay noqotay 460%, halka Maraykankuna uu ka noqday 540%. Si tan lamid ah ayaa daraasado laga sameeyey halwadeennada caafimaadka ayaa lagu ogaaday in heerkooda cabsidu uu sare u kacay 540%. Dalalka Kanada, Shiinaha iyo Pakistan. Deborah Castell waa gaashimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waaxdeeda caafimaadka dhimirka iyo adeegsiga maandooriyaha. Waxaanay sheegaysaa inay hadda tahay in tallaabooyin la qaado lagu ilaalinayo, islamarkaana kor loogu qaadayo xaaladan hadda taagan.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis, so that we can prevent things to become worse in the near future.
Tani waa wax u baahan in la sameeyo iyadoo lagu guday jira xaaladan si looga hortago waxyaabaha sii xumaan kara mustaqbalka dhow. Waxa aynu dhamaanteen goobjoog ka nahay waxa ka dhacaya wadan kasta oo dunida ah ee ku aadan halista jahawareerka dhaqaale kaasoo saameyn doona dadka.
The risk of an economic turmoil that will affect people.
Kastel ayaa sheegtay in dhibaatooyinka caafimaadka maskaxdu ay sare u kaceen si lamid a kuwa dhaqaalaha, arrintaas oo horseedaysa inay sare u kacaan dadka nafta iska jaraya. Mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee talooyinkii xogeeyaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa uu ku tibaaxayay markii uu ka warbixinayay siyaasadda ayaa ahaa in la xaqiijiyo in caafimaadka maskaxda iyo weliba taageerada la siiyo bulshada ay noqdaan kuwa diyaar ku ah meel kastoo gargaarka degdegi uu ka jiro. Hase yeeshee waxaa ka muuqan kara amaba laga heli karo wadamada qaniga ayaa suurtagal ahayn in ay ka jiraan kuwa soo koraya. Tusaale ahaan, WHO ayaa diiwaan gelisay in 5 qof ee reer Koonfur Suudaanaba mid ka mid a uu hel layahay xaaladda dhinaca maskaxda ah, iyadoo hal hawlwadeen caafimaadna uu diyaar u yahay 40 milyan ee qofba. Kestel ayaa v o a u sheegtay in hay-adda WHO iyo weliba kuwa kaleba ay sannado ka soo shaqaynayeen sida ay u xoojin lahaayeen awoodda hawlwadeennada caafimaadka ee aan dhinaca dhimirka ahayn si ay adeega u fidiyaan.
We are promoting the modalities where the community, some community leaders or sectors within the community, such as
waxa aanu taageeraynaa hannaanka ay dadku qaybta ka yihiin iyo hogaamiyaasha bulshada ama waaxyo ka mida bulshada sida kuwa daawo dhaqameedka ee jooga meelaha qaar ay u heli lahaayeen aqoontii aasaasiga ahayd iyo tababarka ay u baahan yihiin si ay daryeel ugu fidiyaan kuwa u baahan.
To provide care to those in need.
Jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegaysa in dhaawaca maskaxda soo gaara uu sii jiri doono kadib marka uu dhammaado xanuunkan COVID-19 ee uu keeno coronavirus, iyadoo wadamadana ku boorinaysa inay isbeddel sameeyaan, xoojiyaan, islamarkaana ay lacag badan ku maalgeliyaan hannaankooda daryeelka caafimaadka maskaxda, iyadoo intaasina sii raacaysa in adeeggan looga baahan yahay in ay gacan siiyaan bulshooyinka marka ay ka soo kabanayaan cawaaqibka ay ka dhexleen waayaha noloshoodii beddelay.
iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo uu inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka bandhiga v o a dhegaystayaal, toddobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimo dhaca shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey iyadoo taariikhda markii ugu horreysay Mareykanka bustadii ama barmiilkii shidaalka ceeriinka uu ka hoos maray ebir dollar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacagu ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay isaga fogeyn lahaayeen. Haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimo dhaca shidaal intaasi la eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey. Waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. waxaana uu Jaamac u faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimo dhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura u gaaro.
Hoos u dhaca qiimaha shidaalka xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. Midda koowaad, dalabkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan safmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday, dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. Diyaaradihii adduunka u kala gooji jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan horey usoo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka ooba dhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. arrintan waxay aad u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Mareykanka. saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa aha in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyaan. arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimo dhac xoogan uu ku yimid ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saara ee dunida, isla mar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. waa maxay shidaalka hoos u dhac ku yimid? waa kan Aadan Makino oo ah aqoonyahan degan dalka Kenya oo arrintan sharaxaad ka bixinaya.
inta loo qaado sicirka saliidda waxay sare u qaadaa wax iibsiga, sidoo kale waxay kobcisaa dhaqaalaha ama ganacsiga aan ku xidhnayn saliidda. sideedii bishii labaad 2020 ayay Sacuudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid $6 ilaa $8 u sameynayso macaamiisheeda kasoo jeeda Yurub, Aasiya iyo Maraykanka, halkii barmiil. taasna waxay dhaawacday nooca Brent oo dhulka tiinbaday 130. saliidda Brent waa mid laga soo saaro badda Waqooyi ee loo yaqaano North Sea, waana horseed ka ah shirkadda Shell ee Ingiriiska oo metereyso Exxon Mobil iyo Royal Dutch Shell.
mar haddii uu yiraahday issocodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisu joogo, taas oo sababtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yiraahdo oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad ah inay la yimaadaan in shidaalka lasoo saaray la yareeyo, ayaa arrintaasi waxaa ku gacanseeray dalka Ruushka kadib markii boqortooyada Sacuudi Arabiya ay sidaasi dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen
taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhalisay dalalka Saudiiga iyo Ruushka. Waa kan markale Jaamac Cabdi Koodi oo arintan sharaxaya.
En bilowgii xanuunkan coronavirus markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo la soo jeediyay in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco. Laakiin Ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacan feeray arrinkaas oo uu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka. Sacuudiga isagoo yani ka xinaaqsan diidmada Ruushka ayuu go'aansaday inuu aad sare u qaado soo saarista shidaalka, isagoo ku xumeynaya Ruushka, taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aad hoos ugu dhaco rumahantii. Badanaa Sacuudiga isaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa ku soo saaraa marka uu awoodaa inuu qiimo jaban ku iibiyo, laakiin Ruushka qiimo dhaca aad ayuu isaga u saameynayaa oo yani saliidiisu qiimo sare ayuu kusoo saarayaa. Marka arrintaas way dhibaysaa.
Mar haddii qiimaha shidaalku uu sidaasi uu u yaraaday, ayaa haddaba waxaa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi, gaar ahaan Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda, maadaama shidaalku uu ka hoos maray ebir dollar.
Horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay, laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aad u saameeyey suuqa shidaalka Mareykanka. Sanad ka hor, fursada shidaalka cayriin ee Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60 bisha Abriil 2020. Fursada shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ebir oo cid rabta inay galato ma jirin, oo bilaash ayaadba fursada shidaal cayriin ah ku heli kartay rumaantii. Dhabcaanta taariikhda markay ahayd Abriil 2020, qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horreysay hoos ooga dhacay ebir oo -$30 ayuu gaaray, taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalka ayagu qarash ku bixinayeen in shidaal laga qaato. Waa yani arrin cajiib ah oo adduunka hore usoo marin weeye. Hadda qiimihii waa soo yara laabtay oo xilligan aan kula hadlayo fursada shidaalka waxay maraysaa $19. Markuu qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco, faa'iidadii ay shirkadda heli jirtay aad ayay hoos ugu dhacaysaa. Shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda, sidoo waxay joojinayaan in ay ceelal cusub oo shidaal ay qabaan. Arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shirkadan ah u shaqeynayay ayaa shaqo weyn doona, taasna waxay saameynaysaa nolosha shaqaalahaas oo dhib ku imaanayo qaabkii ay noloshooda u maareyn lahaayeen. Shirkadaha qaarkood, siiba kuwa yaryar, awooddooda dhaqaale markii horeba iska yareed, waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan, deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayay la waayey ama hoos u dhacay. Taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay iyadoo dhanba albaabada loo xiro.
Ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah, kuwaas oo u hanqaltaagaya dhinaca soo saarka shidaalka in ay kusoo biiraan, isla mar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan? Aadam Kiina ayaa qaba in dalka Turkigu uu yahay dal ka mid ah dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona.
100 sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii Cusmaaniyiinta wuxuu dhammaanayaa 2023. Turkii waxay bilowday inay shidaal baaris ku tallaabsato. Waa dal leh cudud militari iyo dhaqaale wanaagsan. Heshiiskii Lausanne wuxuu qeexay in Turkiga wax farabelin ku yeelan isku xirka labada badood ee Marmara iyo tan madow in aysan ka raadi karin cashuur maraakiibta jibaaxa marinka Bosporas iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid.
Dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka. Haddaba farin noocee ayay u diraysaa qiimo dhaca shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay?
Dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aad ayuu dhabxaantii hoos ugu dhici doonaa. Wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka 2020 u dejiyeen miisaaniyadda ay sanadka 2020 u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu ka soo gali doono iibinta shidaalka. Dakhligaas aad ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis. Marka taas waxay ku qasbaysaa in ay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayrta ay siin jireen iyo wixii la mid ah, ama inay yani deymo xoog leh qaataan oo ay ku kabaan miisaaniyadoodii, yani maadaama miisaaniyadoodi sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin. Sidoo kale wadamada aan kaydka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbaysaa in ay kayd shidaal suubistaan oo shirkadahooda ay kayd shidaal suubistaan, shidaalka ku kaydsadaan lacala hadduu qiimaha hooseeyo si ay u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sarreeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo yani ay xaraash ku galahayeen shidaalkooda. Waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka, oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaan economic diversification, taas oo micnaheedu yahay in ay ilo dhaqaale oo kala duwan abuuraan. Waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka, maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto. Taasna macnaheedu waa in xurguftii hadda Sacuudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban, kulligood dan ayay ugu jirta in ay yani iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin.
Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka dhexeeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka mid ka tahay dhinaca waxsoosaarka shidaalka dunida. Waa kan Aadan Makiin oo arrintani sharaxaya.
Xiriirka ku salaysan saliidda Mareykanka iyo Sacuudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Mareykanka xilligaas oo la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdulcaziis ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Queenssea dushiisa Marinka Suez. Xiriirkii waaga sidii unbuu u socda sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Mareykanka oo ahaa Henry Kissinger iyo boqorkii Sacuudiga oo ahaa Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka, waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay.
Haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhin, iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin? Waa kan Jaamac Cabdi Koodey oo sharaxaad ka bixinaya.
Yacni ka shaqsiga caadiga ah oo aniga adigoo kale asdan ayaa ugu jirta dabahaantii qiimaha hoos u dhacay farsamal qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanayaa, badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos yacni u dhacaya markuu shidaalkiimiis hoos u dhaco. Marka guud ahaan shaqsiga caadiga ah dan weyn ayaa ugu jirta, faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka.
Ugu dambeyntii, dalalka dunida ee dhinaca waxsoosaarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan, iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kalaha dunida ay mar kale soo food saarto iyo sidii arrintani looga gaashaama lahaa. Sida muuqata, coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidii ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan, islamar ahaantaasina ay u fakaraan hadda, maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay kahortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaa hadda loo helin, taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan, islamar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen. Gudaana barnaamijka bandhiga VOA, intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay waxa uu kaasi ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkii bandhiga V O A da inoo soo jeedinayey. Halkaa dhegeystayaal, kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A da oo idinka imanaysa Washington. Iminkana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Ano
xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobolada dalka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa, mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay isqabeeyaan isla hadlaan, oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah, qalabka la xiranayo, galoofiska la gashanayo, iyo goobaha lasugu imaanayo dowladda diiday. Dowladda amarka ay soo rogtay dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan, inaynan aan macnaha la jibinin. Macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinko kale iyo biyoho kale waa muhiim, oo goobahaas camal maxirmayaan. Laakiin goobaha waxbarashadoo kale, ha aadaan dugsiyada ama iskuulada, iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada, iyo goobaha xataa masaajidada kale, in macnaha hadda qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixinay, oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado, waa muhiim.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay, waa mahadsan tahay. Sidaa ogtihiin ba cudurku saa'id u sii faafaya Soomaaliya, waana aragteen annaga waddankeena malahan wacyigelin fiican. Dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada amarre waa soo jeedisay, laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto, bulshadii wixii kala celiso, xaafadaha kale ay tiimam u sameyso shaqeeyo, oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto, ay dhahdo jooga kala joog, dadka oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan, oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada oo kale maqaayadaha oo kale, ay ka joojiso bulshadii, ay tidhaahdo guryihiin hala joogo, hala yareeyo kiigaas. Sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay, laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii iyadoo la xiray, Xuseen, haddana ay bulshadii aysan guryihii joogaynin, maqaayadihii iskugu imaanayaan, way israadsanayaan, fasaxaana uga dareen ani isleeyahay.
Waa mahadsantahay Caasho. Cabdiqaadir, waxaa tiri dadka ayagaa laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan, sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan. Horta waxaan imaaday waa cudur, cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo, asigaasi gaar uu yaqaano. Dowladda dadka shacabka dhan mas-uul ayay ka tahay, amar ayay bixisay inay baxdo qof wadda maraayo oo soo baxayna in xabad ay ku dhufto mise la dilina, macnaha mas-uuliyadda maaha. Laakiin qofka marka wacyigelinta dowladda ay soo fiiso waa inuu qaataa. Tan kale dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay xirtay diyaaradihii lokalka ee gobolada kula gudbayay, dadkii shacabka waxaad arkaysaa baabuur bay raacayaan, saas bay isku dhexgalayaan. Waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiyaha dadka ay ku nool yihiin, ayaga naftooda waxay u baahan yihiin iska macnaha is ilaaliyaan, oo ayagana faahantooda ay ka fikireen in cudurkaas u soo gudbin, goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan. Saas ayaan dhilaani.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayaga laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan, oo tallaabada dowladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan. Adigana waxaa ku adkaysanaysaa in dowladda amar iyo ficil bay isku darto. Haye
maya, bulshadan war laguma karo, way madax adag yihiin Soomaalidu. Marka dowladda laga rabaa inay ayada amaradeeda ay fuliso, inay war sheegto bis ma aha, war kaliis waxba ma taraayo, laakiin inay ayada ficilka ay ku darto, bulshada ay dhex gasho, ayada dhexdeeda isku xilqaamto, dad oo ka shaqeeya COVID-19-ka.
Haye Cabdiqaadir,
dowladda amar way bixisay, sida hadda tusaale markaa kusoo qaatay Muqdisho kale, bandu xilli baa la soo rogay. Xilligii bandu la soo rogay waa aragteen dadkii ayagoo banaanada tagay ee ciidamada imaadeen, dhibaato ayaa ka dhacday, banaanbax ayaa ka sii dhacay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahay mas-uuliyadda inay ayaga isaaraan, oo ay waxani waa cudur wax dowladda u gaara maaha, ama qorshe ay dowladda wadata maahan. Waa dowladda waxay ka wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah, inay dowladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool oo macnaha la joogana, xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19-kan ay iska ilaaliyaan, goobaha isugu imaanayaan, goobaha waxbarashada ee amarka dowladda la qaato. Sababtoo ah dowladda in ay ciidan soo dirto guriguri askar ay u geyso, suuq walba ciidan geyso, meelo qaar waxaa jirta baadiya. Tan kale sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar, waxaa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale in ay dad badan aada u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen. Ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahaa إذن كأي حل إذن كساري هاي دولدة أمر أي بعسي إن حوق وحلقوما معمولو أدونك وعوي دولدة قفل بشعب البحلوب هاي إن دولدة أهو كان سدان وحيابها دولدة أي كدكتو أو لباطد وقادتك الشعب كان إن قاطان ذاتك ملكو حنكوه قيلينها وزارة عافمات كاستاما أي بخسي أواح إن لقد دكتور هذا ميلها قار أي وحبرش هذا أي سكول هذا أي قوبان لفليستو أولا استعماله برامج كأن غلوفيسك أي بارك كلاعة وحان لله إن عمرك سقاطان
أي عائشة ومغلسة عبد القادر وحليه هاي وأمرك دولدة وحكوه رأي الضدك إن أيها اللفه هذا يكون في كلان سيدة يسكوب البادل هاي أدينا حكوات كيسانسة إن دولدة إطلاب قادة محاس لها طلابة دولدة قادة كرت
dowladdu waxa laga rabaa inay talaabo xoog la qaado sidoo kale ay qalabka ay u soo badiso xarumanka ay u soo badiso shaqaale gooni ay u yeesho ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto gudii waa la soo xulay laakiin shaqo ay qabteen hadda aan arkan malahan waliba een hirshabeelle qasatan marka ay maamul goboleedyada een shaqadooda aad ay u daciiftahan sidaan aniga indhahayga ay arkeen marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda een wadamanka kale waa aragtay waxa kala xinnabay oo kiiga dowlimaadyada wixii kala joojiyo waa dowladda dowladda ayayna wax walba ka go'aan dowladana laga rabaa inay shacabkeeda ay ayada ay ka hortag u sameeyso
een Cabdi Qadir een Aisha waxa leedahay kaalinta dowladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah ma aha dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraane waa nidaamkii markii hore loo dhisay asaga la rabay inuu ilaaliyo
sida ognahay een meel qaar ee dawladda joognay jirto dawladda inta karaamkeeda aniga Cabdi Qadir aan waxaan misnaa dawladda inta karaamkeeda way qabatay waxay qabatay qalab bay keentay oo maamulkooyada loo geeyay xamar laga soo dejiyay oo wadamada qaar ee Turkiga ay noo deeqeen way qaybisay oo qaybtii Muqdisho inta kala gobolada maamulkooyada la geeyay hadda sida Jowhar oo kala een marka waxa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dawladda amrado u gaarsadaan sababtoo ah hadda dawladda waxay amarro ku bixisay oo arkaysaan in goobaha waxbarashada kale macnaheena in la joojiyo iyo si dugsiyo kale arkiisa dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan marka intii aanan dadka ay shacabka amarkaasna ay qaadan waa ay isla saarin dawladdu wax ma qaban karto sababta dawladda in ala dugsi ala shakhsi ala guri in macnaheena ciidan ugu soo talagasho macnaheena ha qafta dhimayso laakiin dawladdu waxay leedahay wacgelin gudiyaha la sameeyay gudiyadii wacgelin bay sameeynayaan sida ognahay meel walba oo aad magaalada aad bulan aan joogno istirka fikra ay ku dhagan dadkii af Soomaali ugu qoray hata ay fahmi karaan dadka lagu wacgelinay marka in qof walba uu akhristo oo kasi gudbo oo goobiis waxbarashada goobiis caafimaadka uu sii tago ana waxaan u arkaa in amarka dawladda la jibiyay marka dawladdana arrimo qaas ah kama lahan cudurka cudur waaye Soomaaliyeed dhun dhibaato ku yahay dawladdana waxay mas'uul ka tahay dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah wuu sheegaysaa wixii faa'iido ku inuu sheegaysaa marka hadda waxaan aaminsanahay dawladda kaalinteeda way ka soo baxday dadka shacabka ah maamo noqotay wiil yar noqday nin weyn noqotay inay isku xirsaaraan in arintaasi ayni joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kala ayna amarka dawladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jeebtay maamulka goboleedada ayadana si gaar ah baa loo soo gaarsii in ay igana isticmaalaan
ay Aisha
een dawladda bis een ma ahayna een gudigii la xisaaro kala shaqadiisa inuu aad u guto oo howli loo diro oo hadda aad wax fiican u qaban inuu howli aad u qabto oo dadaalo een ka bacdi ay dawladdan ayadana ay ku taakulayso mar waliba
een ugu dambeyn Cabdi Qadir maxaa is leedahay ee dhibaatadan taagan ee faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa talaabo in loo qaado maxaa ku talin lahayd
horta bismillaah ilaahay een ummad islaamka gaar ahaan ummada soomaaliyeed waa ummad een muddo dhowr 20 sano dhibaato ku dhex jirtay ilaahay waxaan ugu bariyeynaa inuu cudurkaani ka qabto een dawladdeena waa ogtihiin een marxalad badan baa la soo maray dawladii hore ilaa aad meesha la taagan yahay een awood boqolkiiba boqol uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dawladda way dadaalaysaa madaxda dawladdan ugu mahadcelinaynaa tan kale dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dawladda ay qaataan iswacyigeliyaan ayaga timam ay samaystaan barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xiran oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama aan barnaamijkan uu kanaga dhamaa Soomaali ka dhamaan ugu xirnaado inay amarkaas intaas la dulqaato sababtoo ah sidaa ognahay iskuulada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiin ka ah oo mushaar ka qaato dhibaato ayay kula kulmi karaan waan ognahay لكن دبا كوين كان حد جرو ايا وحول بكوين دات قف نفتي زبالة بتبادلية دولد كرام كيد ويقاتي ما مقولي دي ويودكي سخلب كي لوغو تلقلي قديب ويوحل سارتي ان قديد وهاد ويشقين ايان ان دادكي شعب كامركو حلوغو باهاية انا ايقا نسحل ساران وواي معناها كور اسكو سوقاتان كيد من برامج كاس اي كود فكران ان قف بنفتي زو بتبادلية
راية ان عايشة كلمات دو قدم بس اضيقة معاكو
تلليه dowladda ayda waxa laga rabaa in amalka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan aan sido aan madaxda qaar qasatan Hirshabeelle waxa arkaysa aan ka hortag aan xirnaynin kulmaayo waxyaabaha isla marba dowladda ayda laga rabaa in lagu deysado ee ma aha in ay ayagii dadka shacabka ay la mid noqdaan aan dowladdi hadii aysan ayda aysan wacyigelinta ayda iska bilaabayn qasatan Hirshabeelle aan dadkii ku diisanayaan goorma ay dadkii isbedelayaan dowladii qaar madaxdii qaar ay kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo marka lama dhihin karo in shacabku bisma ah dowladdu waa inay ayda iska bilaawdo wacyigelinta
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
كنا برنامج كي الأخطر كويدي إيو إبراهيم حسن داندوري
كنستورا أكسين بكستيال كنستو دوالة مرحلة برنامج كينا ويدي دفركة ومتيقوي هاي الدكتور شاك فرعي أعلان دلل أو دفركة تقصي حنوني بقول إيو قلينك كنا هول قراء سبتان كشافيع يوكي على مقالة دمغرشو xanuunka aanada ayaa xanuun dhibaato badan ku haya dhalinyaro iyo dad waayeel ah iyadoo dhalinyarada xanuunkaasi si aad kala duwan ay u qaadaan oo ka mid tahay waxyaabaha culus ay qaadaan dhaqtar xayaa markuu wuxuu ka hadlayaa sidee xanuunkaasi u saameeyaa waayeelka xalku muxuu yahay sidaas lagu ogaadaa kadibna wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha
dadka waayeelka iyadana way ku dhacdaa waxaana sababa ama calooshada fadhida ama qanjirka oo prostateka bay qabaan oo kaadida markay kaadinayaan bay inay riixaan noqonaysaan marka taasaa sababaysa inuu xuubku furto waxaa lagu gartaa gumaarka geesihiisa waa wax soo kuusmahaya markuu ama qofku qufco ama qofku markuu taagan yahay ama culays qaado aadiyan markuu seexdana way dhintaa ama way baaba'daa waxay kaloo leedahay xanuun meesha halka qofka xanuun buu ka dareemahayaa see lagu ogaadaa waxa lagu ogaadaa kale dhakhtarka fiis markuu sameynaya in uu meesha far inta geliyo la arko ultrasoundka laftiisa waa la saaraa halkeedu muxuu yahay halkeedu waa ayadana waa in meeshaas furantay la xiro wax fududna weeye oo la sameyn karo si fududna loo sameeyo balse waxaa arkaysaa dad oo isaga raagtay oo Soomaali sheelay tiraahda heer jilbahooda gaartay taasna kulay dib bay u keenaysaa
awalan wa salaama torka magacii waxaa leeyahay Cabdiciis Xaali Axmed waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo maadaama aan chance ku helay dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sidee si lagu ogaa karaa isbitaal shaafi ahaan si maadaama dhaqtarku uu joogo maxay ku qoraan meeqa nooc ay qalliimada ay ku sameeyaan ay yihiin iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas
cabdiciis waa mahadsan tahay su'aal muhiim ah waaye dhagxanta kaliya ku dhaca ama ku sameysma waxaa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhagxantu ka badan yihiin wadamada kale sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biicabkooda yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo kaadidii kasoo baxaysay aan waxyaabay qashanka kaliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku ururayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku sameysan kara haddii yar yar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuboyinka oo kaliya u dhaxeysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aad u daran bay u keenaan marka qaarkood waxay xiraan tubaas bi xiraan kaliya waxa noqonaysa sidii buufin camal oo kale marka qaarkood xanuuntu way soo gudbaan waxay ku sameysmaan kaadahaysa ku sameysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofki maaragtay infection badan iyo kaadu loo orday marka qaar ay ku xiranto inay sababaan si lagu ogaado waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofku uu sheeganahay oo kaliida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahay hoos ilaa gumaarka xanuun halkaas soo aadahay oo marmarna matag ku keenahay ma fahanta oo aad u dhib badan buu sababaa sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha diyaarisa metodka waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fududeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadoodu waa kala duwan tahay qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga ku sameynaa waxaa jira laser yiraahdo SLD machine oo dhagax haduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynhaya ciid buu ka dhigaya kaadu soo raacaya haduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoon qofka la jeexaynin waxaan filayaa istaarka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay
aan u joogto qaybta barnaamijkan uu weydiiyey dhakhtarka uu martida ugu ahaa Dr. Shaafe Aadan Diriro oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo qalliinka kana hawlgala isbitaalka Shaafe ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
balse marka hore sahre ciidna nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
diyaarad gaara ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee aadan cadde magaalada Muqdisho la sheegay inay ka qaadayso 460 qof oo ku xayirnaa magaalada Muqdisho kadib markii la joojiyey duulimaadyadii u kala gooshi jiray dunida sabab la xiriira xanuunka coronavirus dartii dadkan ayaa ah Soomaali haysta dhalashada wadamada Mareykanka, Canada iyo Britain sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Ridwaan Xaji Cabdiwali oo ku sugan garoonka magaalada Muqdisho safaaradda Mareykanka oo iyadu markii hore diyaarisay duulimaadkan ayaa doonaysay inay muwaadiniinteeda ku keento dalka Mareykanka diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa la sheegay inay galabta ka duuli doonto magaalada Muqdisho iyadoo dadkaasi geynaysa magaalada Addis Ababa halkaasii ay kaga wareegayaan diyaarada kale oo tagaya magaalooyinka Washington DC, London iyo Toronto. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa xalayta ku dhawaaqay in dalkiisa xayiraadda coronavirus tartii loo saaray laga khafiifin doono dhammaadka bisha May ee haatan lagu jiro. Koonfur Afrika ayaa ilaa hadda diiwaan gelisay dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 uu soo ritay qaaradda Afrika, waxaana kowdii bisha May kor loo qaaday heerka digniinta iyo adkeynta dhaqdhaqaaqyada bulshada oo la gaarsiiyey darajada 4, waxaana la xaqiijiyey in tirada dadka xanuunku soo ritay ay kor u dhaaftay 12,000 oo qof. Madaxweyne Ramaphosa oo xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumaddu ay diyaarinayaan qorshe xayiraadaha lagu debcinayo dhammaadka bishan si loo kabo dhaqaalaha waddankan oo sida uu sheegay uu dhaawac weyn gaarsiiyey xanuunka coronavirus. Madaxweyne Ramaphosa ayaa intaasi ku daray in qaybo ka mid a dalka oo xanuunku si xoog leh ugu faafay ay weli ku sii jiri doonaan digniinta heerka 4, halka qaybaha kale ee xaalkoodu roon yahayna loo dejin doono heerka 3. Hay'adda caalamiga ah ee cuntada qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus uu sababayo saboolnimo baahsan iyo baahi soo food saarta malaayiin qof oo badankoodu ay ku nool yihiin wadamada bariga bartamaha iyo waqooyiga qaarada Afrika. Wadamadaasi waxay WFP sheegtay in xaaladda COVID-19 iyo kala xidhanka dunida ay u sii dheertahay dagaalo iyo qalalaaso siyaasadeed oo ka jira badankooda. Sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay waxay ka digayeen xaaladda wadamo ku yaala bariga dhexe oo sida ay sheegeen qaarkood aanay haysan dowlado shaqeynaya. Sidoo kale WFP waxay sheegtay in 20% dadweynaha adduunka ay soo food saartay cunto la'aan aad u daran. Waxaa kaloo walaac laga qabaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka u baahan cunto iyo dawooyin lala gaaro.
Halka dhageystayaal nagala socotaana waa VOA. Warkaana waa qasiidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan.
saacadii talabta oo ay idinla socodsiinayeen anigo oo ah Cabdi Xaafid, Cawin Ismaaciil iyo Nuur Xasan. Nuur, intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Allah, 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 All ah.